Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Srijeda je 21. mart, vijesti dana. Predsjednički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatra izmjene zakona o krivičnom postupku po hitnom postupku.
Državni parlamentarci imaju obavezu do kraja ovog mjeseca izmijeniti zakon o krivičnom postupku, čije je odredbe Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim.
Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH također u izmjenama zakona o krivičnom postupku.
Omogućava nesmetan rad pravosudnih tijela i omogućava da postupci koji su u tijeku ne dođu u jednu fazu kad bi možda moglo doći i do i do nekih drugih, a eventualno i počimanja nekih novih postupaka.
U Narodnoj skupštini Republike Srpske rasprava o drugoj interpelaciji opozicije o stanju u javnim preduzećima.
Godišnji troškovi za plate, naknade i ostala lična primanja zaposlenih iznosile su 249 miliona maraka. Ovi troškovi su samo za posljednjih 5 godina povećani su za 20 miliona.
Na sjednici Vijeća naroda Republike Srpske nije podržan veto Bošnjaka na zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju kojim se, kako smatraju, negira postojanje bosanskog jezika. Vlada Federacije BiH donijela 2 odluke o izuzimanju i prenamjeni poljoprivrednog i šumskog zemljišta za potrebe izgradnje autoceste i pratećih objekata na koridoru 5C. Rijeka Sava je danas bilježi rast vodostaje Bosanskoj Gradiški, Srpcu, te Bosanskom Brodu.
Zaplavljenih objekata imamo 17. Imali smo 2 evakuacije prije 3 dana. Cesta Gradiška Dubica je zatvorena za sav saobraćaj na 2 lokacije. Vršili smo intervencije na Savskom nasipu u reoni Mačkovca i Doline.
Vanredna sjednica Skupštine Kosova, na kojoj treba da se glasa o sporazumu o demarkaciji granice sa Crnom Gorom, prekinuta suzavcem, koje su bacili poslanici opozicionog pokreta Samoopredjeljenje. Najmanje 26 osoba je poginulo, 18 ranjeno u samoubilačkom napadu u Kabulu, glavnom gradu Afganistana. Snijeg dalje pada u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine. Nove snježne padavine najavljuju se i za sutra. Iz Bihanku upozoravaju na ugaženi snijeg na kolovozu u višim predjelima. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine prihvatio je danas da razmatra izmjene zakona o krivičnom postupku po hitnom postupku, no zasjedanje su obilježile učestale pauze koje su trajale mnogo duže nego što je najavljeno. Izvještava Mirna Sadiković.
Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine prihvatio je da razmatra prijedlog izmjena zakona o krivičnom postupku po hitnom postupku, a čiji je predlagač šef kluba zastupnika iz SDA u zastupničkom domu Amir Fazlić. Predsjedavajuća doma Borjana Krišto.
Od ukupno 36 nazočnih za 19, protiv 11 suzdržanih 6. Postoji opća, postoji entitetska većina. Konstatiram da smo usvojili prijedlog zakona po hitnom postupku.
Nakon toga je data pauza od pola sata, ali je produžena na sat i po. U nastavku nije bilo prijavljenih za raspravu o izmjenama zakona o krivičnom postupku, te je tačka zaključena. Glasanje će biti obavljeno na kraju sjednice. Inače, državni parlamentarci imaju obavezu do kraja ovog mjeseca izmijeniti zakon o krivičnom postupku, čije je odredbe Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim. Međunarodna zajednica ranije je upozorila kako će državni pravosudni organi biti spriječeni da dovrše istrage u brojnim predmetima kojima se tretiraju najteža krivična djela ukoliko Ustavni sud Bosne i Hercegovine stavi van snage sporne odredbe. Iz delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovine ranije je saopšteno da su izmjene i dopune zakona o krivičnom postupku neophodne kako bi se provela odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koja zahtjeva strožiji pravni režim, to jest korištenje i kontrolu posebnih istražnih radnji u krivičnim postupcima. Državni parlamentarci na današnjoj sjednici odbili su zahtjev šefa kluba HDZ-a Bosne i Hercegovine Nikole Lovrinovića da se zastupnički dom izjasni o prijedlogu izmjena zakona o krivičnom postupku čiji je predlagač Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine. Zastupnici su odbili ovaj prijedlog uz obrazloženje da je prijedlog ministra pravde Josipa Grubeše naišao na oštre reakcije međunarodne zajednice koja je poručila kako tekst predloženog zakona nije usklađen sa međunarodnim standardima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Dom naroda Bosne i Hercegovine prekinuo današnju sjednicu na zahtjev delegata Fahrudina Radončića, te će nastaviti zasjedanje u četvrtak. Zahtjev je upućen zbog Radončićevih obaveza pred sudom Bosne i Hercegovine. S ovom odlukom nije se složio član kolegija i dopredsjedavajući Doma naroda Bariša Čolak, koji smatra da se radi o kalkulacijama. prenosi Čedana Halimović.
Zasjedanje Doma naroda Bosne i Hercegovine proteklo je uglavnom u pauzama između utvrđivanja dnevnog reda i druge tačke, izmjena zakona o krivičnom postupku koja je uvrštena na prijedlog hrvatskih delegata. Izmjena je neophodno, kako smatraju, izglasati po hitnoj proceduri, jer će u protivnom Ustavni sud Bosne i Hercegovine staviti van snage odredbe koje je ranije proglasio neustavnima. Time bi bio narušen rad pravosuđa, kaže delegat Bariša Čolak.
Ono zaista omogućava nesmetan rad pravosudnih tijela i omogućava da postupci koji su u tijeku ne dođu u jednu fazu kad bi možda moglo doći i do zastare i do nekih drugih, a eventualno i počimanja nekih novih postupaka, i oni bi mogli biti upitni.
I prije nego su se delegati mogli izjasniti o proceduri i meritumu ovog zakona, delegat Fahrudin Radončić zatražio je da se sjednica odgodi za naredni dan.
Vi znate da u 14 sati imam svoju obavezu pred sudom Bosne i Hercegovine i u tom smislu ja se pozivam na poslovnik član 23 da predsjedavajući doma stvara pretpostavke za potpuno ostvarivanje prava i obavljanje dužnosti delegata u domu u okviru nadležnosti doma. S obzirom da svako od nas praktično predstavlja 20% svog nacionalnog odnosno narodnog kapaciteta, ja vas molim da vodite računa o tome. Hvala lijepo.
Šta predlažete, izvinjam se?
Pa ja predlažem da nastavimo sa radom sutra.
Kako je na dnevnom redu trebalo da se nađu izmjene i dopune izbornog zakona, Čolak smatra da se radi o kalkulacijama. Naime, tvrdi kako prijedlogom izmjena u pravcu elektronskog brojanja te posebnih čitača i uzimanja otiska prsta na biralištima se ne rješava temeljni problem.
Nama najprioritetnije rješenje, odnosno pitanje ovog trenutka, jeste legitimno predstavljanje, kako u Domu naroda, tako i u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Zaista, mi nemamo ni mišljenje ni središnjeg izbornog povjerenstva, je li uopće moguće provesti izbore po ovome što se sada predlaže. Ne znamo mi koliko to košta, tamo je stavljena neka cifra od 13 milijuna konvertibilnih maraka, ne znamo mi je li to 13 ili možda čak 113.
S obzirom da Hrvatski klub nije imao vremena za konsultacije, pitanje njihovog prisustva na narednoj sjednici je upitno. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Predstavnici Demokratske fronte i Građanskog saveza sa današnjeg sastanka uputili su poziv prije svega Socijaldemokratskoj partiji BiH na zajednički nastup na predstojećim izborima. SDP se ranije oglasio kako ne žele prisustovati sastanku najavljenom s ciljem ujedinjenja ljevice. U isto vrijeme naša stranka smatra da se prijedlog Demokratske fronte prvenstveno odnosi na stranke nastale raskolom SDP-a. Ujedinjenje ljevice do izbora neće biti jer je prijedlog stigao kasno i neozbiljan je, smatraju analitičari uz napomenu da na tome treba raditi. Ajda Đugum.
Iznenađenje i žal što SDP i naša stranka nisu uzele učešće u razgovorima o ujedinjenju ljevice iskazali su i Džana Đonlagić, potpredsjednik DF-a, i Emir Suljagić iz Građanskog saveza. Đonlagić je rekao da je sastanak upriličen radi dogovora o zajedničkom nastupu na izborima, te da argumentacija SDP-a da će se razgovarati o gašenju te stranke ne stoji.
Nije bilo govora u prijedlogu Demokratske fronte inicijalnom o gašenju SDP-a, nego je bilo govora o objedinjavanju ova četiri politička subjekta u jedan složeni politički subjekt gdje svaki od ova četiri politička subjekta nastavlja svoj kontinuitet djelovanja.
Sada ove dvije stranke predlažu nove načine saradnje, prije svega sa SDP-om. Emir Suljagić iz Građanskog saveza objašnjava.
Mislim da imamo od danas do jula da razgovaramo o zajedničkim listama i o zajedničkom kandidatu za predsjedništvo.
Predsjednik SDP-a Nermin Nikšić prije dva dana pozvao je Željka Komšića da povuče jednostranu kandidaturu za predsjedništvo BiH kako bi se unutar bloka mogla otvoriti rasprava o tome. Rekao je i da uslovi za ujedinjenje koje je postavila Demokratska fronta su neprihvatljivi i nerealni. Zato je predložio.
Pozivamo i Demokratsku frontu i Građansku stranku da ukoliko žele se odmah integriraju u rad Socijaldemokratske partije na način da postanu dio SDP-a uz pravično učešće kadrova ovih stranaka na svim nivoima organizovanja.
Predsjedništvo naše stranke zaključilo je da se prijedlog Demokratske fronte prvenstveno odnosi i na stranke nastale raskolom SDP-a. Tarik Haverić iz ove stranke objašnjava.
Nama bi jako odgovaralo da postoji jedan ozbiljan, jedinstven politički subjekt ljevice s kojim bismo onda rado kao mlađi partner formirali građanski blok. Međutim, kako i da li će se oni ujediniti ne zavisi od nas.
Prijedlog o ujedinjenju ljevice stigao je dva mjeseca prije raspisivanja izbora, a dogovori su se uglavnom vodili putem medijskih prepiski. Analitičar Adnan Huskić kaže.
Ovaj prijedlog DF-a bio nepromišljen, neozbiljan, i mislim da je ponovo skrenuo pažnju sa suštine na formu. Govorimo o potrebi ujedinjenja onoga što mi nazivamo ljevica. Dok se potpuno ignoriše činjenica da ono što je potrebno jeste da te stranke prije svega povrate povjerenje građana u politiku uopšte.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Zasjedanje Narodne skupštine Republike Srpske danas je nastavljeno raspravom o drugoj interpelaciji opozicije koja se odnosi na stanje u javnim preduzećima. Opozicija tvrdi da su javna preduzeća na ivici ekonomskog ambisa, pratio Milorad Milojević.
Današnju interpelaciju obrazložio je lider i šef poslaničkog kluba SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Vukota Govedarica, koji je istakao kako godinama javna preduzeća stvaraju sve veće troškove, a manje prihode, da se zapošljavanje vrši bez plana i konkursa, a da uprave ne snose nikakvu odgovornost.
Da li ćemo sljedeće godine ili za dvije godine ponovo usvajati novo zaduživanje za javna preduzeća, plaćene redovne poslovne obaveze, što jeste plate, topli obroci, doprinosi, naknade za putne troškove i tako nastaviti politiku vlade gospođe Cvijanović da zadužuje građane i na takav način nastavi plaćanje dugova nesposobnih menadžmenata? Ili ćemo zajedno kao narodni poslanici ukazati na loše rezultate rada u javnim preduzećima, smijeniti nesposobne direktore, obavezati vladu da zaustavi propadanje javnih preduzeća.
Govedarica je podsjetio da su samo željeznice od 2006. godine ostvarile gubitak od 240 miliona maraka, a da se vlast zadužila 51 miliona evra za restrukturiranje tog gubitaša. Šume Srpske su u toku 2016. godine izdvojile preko 70 miliona maraka za plate ili 2,5 miliona maraka više u odnosu na raniju godinu. U šumama ima i oko 2500 radnika viška. Poseban problem je u elektroprivredi.
Elektroprivreda Republike Srpske ima preko 9000 zaposlenih radnika. Prema podacima iz bilansa preduzeća za 2015. godinu, godišnji troškovi za plate, naknade i ostala lična primanja zaposlenih iznosile su 249 miliona maraka. Ovi troškovi su samo za posljednjih 5 godina povećani su za 20 miliona.
U vladi su se danas bolje spremili odgovarajući na optužbe iz interpelacije. Evo kako je na primjer ministar industrije, energetike i razvoja Petar Đokić objasnio višak zaposlenih u elektroprivredi.
I logično je da se omogući zapošljavanje ljudi i takvu politiku smo dopustili da se odvija zato što smo željeli da u tim krajevima i zadržavamo ljude. Poznato je da u rejonu Hercegovine nema nekih posebno velikih industrijskih objekata, a cilj nam je da taj svijet ostane u Hercegovini i treba imati u vidu da se to stanovništvo dole godinama iseljava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Vijeće naroda Republike Srpske na današnjoj sjednici nije se uspjelo usuglasiti oko zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju na koje je klub Bošnjaka pokrenuo procedure za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa. Konačni stav o ovom zakonu po svemu sudeći će morati dati Ustavni sud Republike Srpske. Iz Banja Luke, Erdogan Katana.
Predsjedavajuća Vijeća naroda Republike Srpske Neda Tešanović izjavila je da nije postignuta saglasnost oko zakona o srednjem obrazovanju, tako da će se ovaj zakon u narednih 7 dana naći pred zajedničkom komisijom Vijeća naroda i Narodne skupštine.
Ako se ni tamo ne postigne saglasnost, ide na Ustavni sud Republike Srpske. Amandmani se odnose na nešto što je bilo vezano za podizanje vitalnog nacionalnog interesa na zakon o osnovnom obrazovanju. Znači nešto što je već jednom presuđeno na Ustavnom sudu Republike Srpske, tako da je ovo ponovo jedan pokušaj da se dođe do određenih promjena koje na sjednici Vijeća naroda nije prihvaćen.
Klub Bošnjaka koji je na zakon o srednjem obrazovanju pokrenuo proceduru zaštite vitalnog nacionalnog interesa predložio je 3 amandmana, rekao je potpredsjedavajući Vijeća naroda Kemo Čamđija.
U Republici Srpskoj se djeci bošnjačke nacionalnosti učenicima upisuje jezik bošnjačkog naroda, a ne upisuje se jezik kako se on zaista zove. Mi smo tražili ovim amandmanom da zakon to eksplicite propiše. A druga 2 amandmana su se odnosila na obavezu nacionalnog sastava, savjeta i školskog odbora.
Malo je vjerojatno da će se ovaj zakon uspjeti usaglasiti na zajedničkoj sjednici Vijeća naroda i Narodne skupštine s obzirom na stav Srpskog kluba. Šef kluba Srba u Vijeću naroda, Pero Petrović.
Taj problem koji oni potenciraju je na isti način regulisan u tom okvirnom zakonu Bosne i Hercegovine i ne vidimo razlog zašto bi se to promijenilo na entitetskom zakonu Republike Srpske. Što se tiče druga 2 amandmana, koja se odnose na proporcionalnu zastupljenost konstitutivnih naroda u pojedinim institucijama i tu nisu u pravu.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Nađemo se u tri, jel važi? Subotom u 15 na Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
15 sati i 15 minuta. Facebook je na berzi izgubio 60 milijardi dolara. Dionice su nastavile padati danas nakon skandala oko nelegalnog korištenja podataka 50 milijuna korisnika. Naime, kompanija Cambridge Analytica je pomoću aplikacije nelegalno izvlačila podatke korisnika Facebooka. Firma je navodno sarađivala s izbornim timom Donalda Trumpa i koristila te podatke kako bi uticali na američke glasače. Pripremila Ajla Obradović.
Aplikaciju na osnovu koje su iz Cambridge Analytica preuzeli privatne podatke od preko 50 miliona Facebook korisnika, kreirao je britanski akademik Aleksandar Kogan, za koga tvrde da ima veze sa Rusijom. Prema navodima Facebooka, otprilike 270.000 ljudi preuzelo je ovu aplikaciju. Naime, kada korisnik preuzme aplikaciju, ona omogućava uvid ne samo u podatke tog korisnika, nego i podatke svih njegovih prijatelja. Aleksandar Kogan priznao je da je izvlačio lične podatke 30 miliona korisnika Facebooka putem aplikacije koju je razvio, piše Guardian. On je zatim proslijedio podatke Cambridge Analytici koji su ga uvjeravali da je to legalno. Kogan je za BBC rekao kako je nepravedno optužen za skandal i kako ga i Facebook i Analytica koriste kao žrtveno jagnje. Britanski i Europski parlament pozvali su Marka Zuckerberga da svjedoči. Zuckerberg nije bio prisutan na sastanku zaposlenika Facebooka u ovoj krizi u kalifornijskom sjedištu kompanije. Facebook je dodao da su ogorčeni što su prevareni od strane Cambridge Analytike, gdje podvlače da su oni žrtva u svemu ovome, dodaje BBC. Facebook je tražio od britanskog Guardiana da ne koriste termin proboj podataka, nego zloupotreba podataka. Sutra će Facebook poslati predstavnike u Washington da odgovaraju Kongresu. To izgleda kao prvi korak u nečemu što se opisuje kao svjetska turneja u objašnjavanju istražiteljima kako se uopće ovakvo nešto moglo desiti. Suspendovani izvršni direktor kompanije Cambridge Analytica Aleksandar Nix izjavio je u tajno snimljenoj video emisiji da je njegova online kompanija za politički konsulting smještena u Velikoj Britaniji odigrala ključnu ulogu u pobjedi američkog predsjednika Donalda Trumpa. Nix je suspendovan nakon što je uhvaćen kamerom britanske televizije Kanal 4 kako govori o tome da koriste podmićivanje i prostitutke kako bi uhvatili političare u klopku. Cambridge Analytica poriče korištenje podataka u svrhu predsjedničke kampanje Donalda Trumpa.
Ponovo BH aktualnosti. Rijeka Sava je danas bilježi rast vodostaja u Bosanskoj Gradiški, Srpcu te Bosanskom Brodu, gdje su na snazi vanredne odbrane od poplava. Nivoje ostalih rijeka su u opadanju. Slušamo Gojka Veselinovića.
Nivo rijeke Save je u porastu u Gradišci, Srpcu i Brodu, gdje su na snazi mjere vanredne odbrane od poplava, a djelomično su zaplavljena sela u Donjoj Vrbaškoj, Bistrici i Gašnici, kaže Slobodan Knežević, šef odsjeka civilne zaštite Gradiška.
Zaplavljenih objekata imamo 17, imali smo dvije evakuacije prije 3 dana, dvije starije bake smo iznisili iz poplavljenih kuća. Trenutno je ekipa na terenu, vršimo popis evakuisane stoke. Cesta Gradiška Dubica je zatvorena za sav saobraćaj na dve lokacije. Vršili smo intervencije na savskom nasipu u reonu Mačkovca i Doline. To je učvršćeno, riješeno.
Stanovnici Kozarske Dubice mogu da odahnu jer je rijeka Sava u tom mjestu nakon nekoliko dana visokog nivoa u opadanju, kaže Željko Stojanović, portparol Republičke uprave civilne zaštite.
U toj opštini juče je ukinuta vanredna situacija. Nema informacija o ugroženim ljudskim životima niti o odsječenom stanovništvu.
Nabujala Sava polako se pomjera nizvodno od Šamca ka Semberi, gdje su proglašene redovne mjere odbrane od poplava. Nivoi rijeka Une, Sane, Vrbasa i Bosne su u opadanju, a vremenska prognoza je povoljna, kaže Milica Đurđević iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.
Ako pogledamo kako je stanje sa rekama, u ovom trenutku najbolje što je moglo da se desi, ako već mora da bude padavina, jeste da je sneg, jer da je na ovu situaciju padala jača kiša, sigurno bi bilo dodatnih problema, ali kad pada sneg, ipak se sve to nekako malo uspori, jer sneg se prvo zadržava na tlu, a potrebno je posle više vremena da se on otopi, pošto se porast temperatura ture očekuje tek za vikend i to one dnevne, ali će noćna i dalje biti niska uz mraz, onda se snijeg neće ovog puta brzo topiti, već će to desiti tek početkom naredne sedmice i to će biti dovoljno vremena da se situacija što se tiče vodostaja reka ipak koliko toliko popravi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U Sarajevu su predstavljene smjernice za prepoznavanje diskriminacije u oblasti obrazovanja. Smjernicama se ukazuje na probleme i prepreke koje uzrokuju diskriminaciju. Dženana Karabegović.
Smjernicama su obuhvaćeni svi nivoji obrazovanja i one bi trebale, kako je rečeno, poslužiti predstavnicima vlasti na svim nivoima u kreiranju demokratskog društva bez ikakvog oblika diskriminacije. Član radne grupe za izradu smjernica Zlatko Brkić kaže.
Diskriminacija koja se događa u bilo kojem dijelu obrazovnog sustava otežava ostvarivanje prava na obrazovanje, čime se u mnogo čemu čine hendikepirani upravo oni najslabiji pripadnici našeg društva, to su njegovi najmlađi članovi. Takva situacija i takvo ponašanje dugoročno može dovesti samo do degradacije u daljem njihovom razvoju.
Saliha Đuderija, članica radne grupe za izradu smjernica, navodi da postojeći zakoni sadrže antidiskriminacijske propise koji se u praksi ne provode.
Naš motiv je bio taj što je vrlo važno da definiramo i dodatne procedure, da ukažemo na potrebu harmoniziranja propisa i posebno podzakonskih propisa koje donose i obrazovne institucije, upravo zbog činjenice da smo svi obavezni da provodimo antidiskriminacijske prakse.
Inače, neki od oblika diskriminacije su i postojanje dvije škole pod jednim krovom, ali i onemogućavanje izučavanja jezika pripadnicima pojedinih naroda u BH obrazovnom sistemu. Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje Europske unije i Bosne i Hercegovine, kako je jučer objavljeno, zatražilo je ukidanje dvije škole pod jednim krovom. No na današnjem predstavljanju smjernica, na naš upit o ovom dokumentu, činilo se da niko nije upoznat sa tim, a na konkretno pitanje hoće li biti i proveden, se Miha Borovac, ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, odgovorila.
Nadležne vlasti moraju da provedu sve ono što nadležna tijela donesu. Mi smo, znači, se obavezali kroz konvencije i tijela koja o tome odlučuju i daju preporuke, dužni smo ih primjenjivati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U prošloj godini iz Bosne i Hercegovine se iselilo oko 13.000 katoličkih vjernika, od toga 5.000 iz Hercegovine. To je između ostalog rečeno u Mostaru nakon dvodnevnog zasjedanja biskupske konferencije Bosne i Hercegovine. Javlja Misal Behram.
Govoreći o mogućim uzrocima iseljavanja stanovništva, biskup mostarski Ratko Perić rekao je da to nije samo problem BiH, nego i Hrvatske, i Rumunije, i Bugarske, zemalja koje su bile, kako je rekao, pod komunizmom. Biskup Perić je kazao kako nije riječ samo o problemu identiteta i sloboda.
Tu je uključena želja za boljim standardom. Uključena je situacija da čovjek nema nikakva posla. Uključena je, evo, ima nekakva posla i dobiva neku plaću i neko osiguranje i tako dalje, ali on uzme i svoju ženu i svoju djecu i troje djece ili čak i više i ode u Njemačku gdje može na boljoj nozi, recimo, živjeti.
Kardinal Vinko Puljić je dodao da ljudi odlaze i zbog atmosfere nesigurnosti, napetosti, ali je ukazao i na, kako kaže, obiteljski odgoj.
Često puta obitelj nije odgajala za život, nego za uživanje. S tim se ne može uživati bježno. Sigurno da ima i drugih elemenata, a to je jedno da nismo naučili voliti svoju brudu. Ono što se voli, zato se žrtvuje.
Problem iseljavanja osjeća i sama crkva, naveo je biskup Perić, nudeći konkretan primjer.
Jedna od naših biskupija, da je ne spominjem ime, prošle godine doživjela je da su šestorica vjeroučitelja koji su regularno zaposleni i od države i od crkve, imaju regularnu plaću i osiguranje, napustili vjeroučiteljsku službu i otišli na zapad. A sedam ih se najavljuje za ovu godinu.
Kardinal Puljić je također dodao.
Europa nema djece, treba je radna snaga, pa nas nakon na jedan perfidan način usisavaju, gotove ljude dobiju, pa tako pokrivaju svoje potrebe, a nama kako bude.
Biskupi su sa zasjedanja u Mostaru pozvali i političare da u centar svojih nastojanja stave čovjeka kojem treba služiti svaki sistem i svaka institucija, promovirajući njegovo dostojanstvo i sva osnovna ljudska prava i slobode. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U brojnim gradovima BiH se obilježava Svjetski dan osoba s Down sindromom. Iz Tuzle se javlja Maja Nikolić.
Selma se bavi sportom, ima 17 godina i Downov sindrom.
Bavim se košarkom. Volim sve radim, koliko će na iPadu, kompjuteru, sve. Sve sam drugarice, sve najbolje, najbolje. I drugari su svi isto najbolje. Volim bosanski, matematiku, vjeronauku.
Jesi napisala neku priču o sebi, o svom
životu?
Da.
Jesam.
I možeš nam pripričati što si u njoj ispričala?
O svojoj karijeri, o pjesama. Došla sam ja jedno tako dijete.
Selmin otac Mevludin kaže da njegova kćerka uskoro završava obvezno obrazovanje, te da je veoma kreativna. Što je najvažnije, ističe Mevludin, samostalna je.
To su djeca koji sva ostala normalna djeca, znači oni samo radi usporeno, a sve radi normalno koji sva normalna djeca. Moja zna bolje na kompjuteru nego ja, sve živo zna. A moga truda je trebalo 17 godina i non stop samo rad, da bi to dijete uspjelo. Drugo ne može ništa.
A u povodu Međunarodnog dana osoba s Down sindromom u Tuzli je upriličena izložba njihovih fotografija, čiji je autor Mirza Mustafagić. Kaže nam, druženje s njima promijenilo mu je pogled na život.
Ja sam njih stalno pomalo snimao, evo ja imam tu mobitelu. Kad ljudi pitam koga vi volite, oni kažu sve volimo. Kod njih nema apsolutno mržnje, oni svakoga ga vole. Nema niko da je ružniji ili lošiji čovjek, ili da je apsolutno svi jednaki. Da bogdom svi gledamo kao oni, ovo bio onda lijep svijet. Sve, ja se posjedim kad ja shvatim šta ja, sa čime sam ja nezadovoljan, šta ja ne volim, a šta oni, koliko oni malo imaju, sa tim malo su sretni.
A baš oni svi danas su tu Zlake počastili pjesmu. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
A Međunarodni forum solidarnosti Maus iz Srebrenice realizuje projekt pomoći starim i bolesnim osobama. Informiše se Radik Salimović.
Ovaj projekt započeo je polovinom prošle godine i bilo je uključeno samo 10 korisnika. Danijela Sanojević, odgovorna osoba Emausovog centra u Potočarima.
On je namijenjen za osobe treće životne dobi, bolesne, iznemogle i osobe u stanju socijalne potrebe. Ti obroci se svakodnevno distribuiraju korisnicima na području opština Srebrenica i Bratunac.
Boško Tojičić je jedan od korisnika ovog projekta.
Na kućni prag donesu ti hranu. To ja još u životu nisam vidio ni doživio. Ovo je zaista nešto što me oduševljava.
Tokom zime Emausov centar u Potočarima ima nekoliko aktivnosti za osnovce, ističe Danijela Stanojević.
Projekat internatskog smještaja za djecu iz rubnih i ruralnih područja opštine Srebrenica. Trenutno u centru boravi 57 korisnika. Osim toga, mi realizujemo i projekat dnevnog centra koji obuhvata 55 korisnika. Njima je obezbeđen topli obrok.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Evo nas u Zenici na tradicionalnoj čimburijadi. Zenicin ima pojedinjen čimbur od 1500 jaja. Šerif Babić.
Snijeg i hladno vrijeme nisu obeshrabrili one najupornije i već oko 6 sati jeli su se i prvi čimburi. Fadi Lomić tradiciju čimburijade naslijedio je od svojih starijih članova porodice.
To ja sam naslijedio od Ide Rahmeta. Prehimović Abdullaha koji nas kao djecu tjero da skupimo dan prije granja suhog da možemo i našim starim čimburijašima. Oni ujutro na stranu probude, kažu, hajde dajte nam granje, on nalože, pojedemo s njima čimbur. I onda njihove supruge dođu zavežljajima preko ramena, poslije donesu im hranu, mezu, piće i ostalo.
Posljednjih godina ova manifestacija poprima i kulturno-zabavni i turistički karakter. Glavni nosilac aktivnosti je Forum građana Zenica uz pokroviteljstvo gradske uprave. No, kako kaže Tahir Šabić, zaposlenik kompanije Mital, u organizaciju je uključeno više privrednih i društvenih subjekata.
Mi nastojimo da ih ugostimo sa onim osnovnim današnjim jelom, a to je čimbur. Očekujemo dobru muziku, dobro raspoloženje.
Čimburijadu je danas među ostalim posjetio i britanski ambasador u BiH Edward Ferguson u pratnji zeničkog gradonačelnika Fuada Kasumovića. U hladnoj Bosni zaplivali su Hamid Begovac i Zijad Zahirović, a sportski klub Bosna bio je domaćin Eko Regate. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babi Zenica.
Iz kulture, celodnevnim programom danas će biti zatvoreno ovogodišnje 34. izdanje internacionalnog festivala Sarajevska zima. Tokom 43 dana festival ugostio umjetnike i njihova djela iz Bosne i Hercegovine i 47 zemalja Europe i svijeta. Nešto iza ponoći bit će objavljen moto narednog 35. festivalskog izdanja Sarajevske zime.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
I toliko za danas, poštovani iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljam vas Zoran Mijatović i Milano Bradović.